χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή της ιστορικής μνήμης θα προβούμε σε ιστορικές αναδρομές, σε μεγάλες ώρες της πατρίδας μας, σε μεγάλες ώρες της διεκδικητικής εξόρμησης του κυπριακού ελληνισμού για την αποτύναξη του αγγλικού αποικιοκρατικού ζυγού, την ελευθερία της πατρίδας και την ένωση με την Ελλάδα. Στο Ραδιοθάλαμο έχω την μεγάλη χαρά να φιλοξενώ φίλον παλιό συναγωνιστή, γνωστό πρόσωπο της αγωνιστικής ζωής και της ιστορίας μας, τον Χριστάκη Νικολαίδη, ο οποίος νεαράς ηλικίας τότε είχε την τιμή να είναι ομαδάρχης των Τιτάνων, ομάδας κρούσεως της Λευκωσίας, και να συνδεθεί με μεγάλα ονόματα του αγώνα μας. Στη διάρκεια της συνομιλίας θα ιχνηλατήσουμε μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές του αγώνα που δεν είναι γνωστές του αγώνα της ΕΟΚΑ. Αγαπητέ μου Χριστάκη, καλώς όρισες.
Σε ευχαριστώ.
Θα ήθελα να αρχίσουμε με την πυρπόληση του Ινστιτούτου, του Βρετανικού Ινστιτούτου. Το Βρετανικό Ινστιτούτο, για τους ακροατές μας, τους νεότερους τουλάχιστον, βρισκόταν στην πλατεία Μεταξά τότε, εκεί που σήμερα βρίσκεται η πολυκατοικία της Ελληνικής Τράπεζας, και ήτανε κέντρο κατασκοπίας και πληροφοριών και όχι βιβλιοθήκη ή οτιδήποτε άλλο που να σχετίζεται με το πνεύμα. Το Ινστιτούτο ήταν το επίχρησμα μιας πραγματικότητας. Μίλησε μου για αυτό το Ινστιτούτο, το Βρετανικό Ινστιτούτο, αγαπητέ μου Χριστάκη.
Οι πληροφορίες οι οποίες υπήρχαν ήταν ότι το Ινστιτούτο βασικά χρησιμοποιείται ως κέντρο πληροφοριών, επίσης εφυλάττονται εκεί η αρχεία γνωστών προσωπικότητων της Κύπρου.
Ναι.
Και μετέπειτα φυσικά αγωνιστών ή ότι οποιοδήποτε άλλον θεωρούσαν οι Άγγλοι ότι ήταν εχθροί τους.
Ήταν κέντρο πληροφοριών και κατασκοπίας.
Βασικά έτσι.
Ναι. Ναι.
Χάρη της ιστορικής αλήθειας πρέπει να τονίσω ότι μέχρι τη στιγμή υπήρχε η άποψη ότι ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια από τον κόσμο. Η πραγματικότητα είναι ότι η πυρπόληση του Ινστιτούτου ήταν μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση, στην οποία είχε σχεδιαστεί με τον Μακαρίτη, τον Παναγιώτη, τον Αριστίδη.
Ο Παναγιώτης ο Αριστίδου ήταν υποτομεάρχης
βασικά, ναι. Βασικά ήταν ο τομεάρχης Λευκωσίας, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Και ίσως ένας από τους καλύτερους αγωνιστές που έβγαλε η Κύπρο. Το πρόβλημα το οποίο υπήρχε ήταν ότι βασικά το Ινστιτούτο ήταν στο κέντρο της Λευκωσίας, εφρουρήτο στην είσοδο, και δεν υπήρχε τρόπος κάποιος να το χτυπήσει απ' έξω ή από μέσα.
Ναι.
Δηλαδή ήταν καθαρή αυτοκτονία. Και ο σχεδιασμός ήταν ο εξής: να αναρτηθεί πάνω στην πλευρά, από το τείχος στην πλευρά της πλατείας Ελευθερίας, να μαζευθεί πλήθος και να γίνει η απόπειρα πυρπολίσιος.
Ναι.
Αυτό ήταν το σχέδιο.
Λοιπόν,
εγώ μαζί με τον Μακαρίτη, τον Χριστάκη, τον Παντελίδη, μπήκαμε από την είσοδο του Δημαρχείου. Τα πανό ήταν έτοιμα, τα οποία είχαμε μέσα στους θάμνους από την προηγούμενη ημέρα, και τα δίσαμε απλώς πάνω στους θάμνους και κρέμονταν προς την πλατεία Ελευθερίας.
Τότε πλατεία Μεταξά.
Τότε πλατεία Μεταξά. Και κατεβήκαμε από την, από την άλλη πλευρά του τείχους στην Τάφρον από μία σωλήνα.
Ναι.
Διότι αμέσως έγινε αντιληπτή η ενέργεια αυτή, αμέσως είχαν μαζευτεί και ορισμένοι μαθητές, τους οποίους είχαν μενειδοποιήσει και άρχισαν να φωνάζουν σε θύματα. Κάτω στην πλατεία ήταν ο Μακαρίτης, ο Μάκης, ο Γιωργάλας και ο Ανδρέας ο Καστριώτης.
Μάλιστα.
Όταν κατεβήκαμε εμείς, τους βρήκαμε εκεί στην πλατεία Ελευθερίας και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, γύρω στα 15 με 20 λεπτά, είχε μαζευτεί ένα μεγάλο πλήθος. Και εμείς τους οδηγήσαμε προς το Βρετανικό Ινστιτούτο.
Μάλιστα.
Οι φρουροί εκεί έτρεξαν προς τα πάνω. Όταν έτρεξαν προς τα πάνω οι φρουροί, βρήκαμε την ευκαιρία και ρίξαμε κόκτελ μολότοφ μέσα και το οίκημα κατεστράφει ολοσχερός.
Ώστε ήταν κέντρο ουσιαστικά της Intelligence Service.
Χωρίς την παραμικρά αναμφιβολία.
Το οποίο εγκαταστρέψατε μέσα σε λίγη ώρα, φαντάζομαι.
Έγινε παρανάλωμα του πυρός, λόγω του ότι και το κτίριο ήταν από τα παλαιά τα κτίρια με ξύλα πολλά και ξέρω εγώ, αμέσως έγινε...
Ήταν δύο κτίρια εκεί. Το ένα ήταν το Βρετανικό Ινστιτούτο και στην απέναντι πλευρά του δρόμου
ήταν το Χατζησάβα.
Καφενείο του Χατζησάβα, ένα οίκημα με κεραμίδια, ένα καφενείο ουσιαστικά, όπου και είχε αρτισές στη μια πλευρά και είχε τραπεζάκια, αυτά τα μεταλλικά τραπεζάκια, και καθόντουσαν οι Λευκοσιάτες. Κάτω θυμάμαι είχε αυτήν τη χαβάρα, την πορτοκαλιά, την κίτρινη.
Ήταν το καφέ της Λευκοσίας.
Και υπήρχε και ωραίο μαχαλεπί, θυμάσαι.
Μαχαλεπί με τριαντάφυλλο και τα γνωστά γλυκίσματα, πακλαβάδες, ξέρω εγώ.
Και απέναντι ήταν το Μαγικό Μπαλάντι, έναν ωραιότατο κτίριο με κολόνες, νεοκλασικό κτίριο. Πιο πάνω.
Πιο πάνω, στην αριστερά πλευρά, στην πλευρά του Βρετανικού Ινστιτούτου.
Ενώ πηγαίνουμε προς το ΓΑΣΥΠΗ, είναι πίσω από το Ινστιτούτο ουσιαστικά.
Μάλιστα, μάλιστα.
Θα ήθελα, Χριστάκη, να αναφερθούμε τώρα στο εξής. Εσύ τότε είσαι γεννημένος το 38.
Ναι.
Ποιον μήνα?
Ιούνιον.
Α, είσαι μεγάλος εσύ. Περνάς με σχεδόν 6 μήνες.
Εξαπολύτω.
Λοιπόν, και ήσουν αρχηγός της σχολής Σαμουήλ. Αρχηγός της μαθητικής νεολαίας της σχολής Σαμουήλ.
Ήμουνα πέμπτη εντάξει τότε.
Πέμπτη εντάξει. Ήσουνα, η σχολή Σαμουήλ τότε διαδραμάτισε ένα εξέχοντα ρόλο.
Ίσως από τους πιο σημαντικούς.
Μαζί με το Παγκύπριο Γυμνάσιο, βέβαια.
Μετέπειτα το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Η σχολή Σαμουήλ πήγε στο πνεύμα του αγώνος πολύ πιο γρήγορα από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, λόγω του ότι και ο διευθυντής, ο κύριος Ανθούλης,
ναι,
δεν ήταν τόσο αυστηρός στις διαδηλώσεις, στις απεργίες και ξέρω εγώ. Εξού και η σχολή Σαμουήλ ήταν η πρώτη σχολή που την έκλεισαν οι Άγγλοι αρχές του 1956.
Ναι.
Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο η κατάσταση ήταν πολύ πιο αυστηρή.
Με τον Μακαρίτη, τον Κωνσταντίνο Σπυριδάκη.
Ίσως πιο αυστηρή από ό,τι χρειαζόταν. Εξού και το γνωστό επεισόδιο το οποίο έγινε μεταξύ του Μακαρίτη, του Μάκη, του Γιωργάλα και του Κωνσταντίνου Σπυριδάκη, όπου ο Μακαρίτης, ο Γιωργάλας είχε αποβληθεί δια τη στάση την οποία ετηρούσαν για τον αγώνα.
Αυτό έγινε το 1955.
55, ναι.
Όταν το 55, Σεπτέμβριο του 55, ήρθα εγώ στη Λευκοσία και ανάλαβα την δημιουργία ομάδος κρούσεως από μαθητές, τότε πλέον το γυμνάσιο, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, εμπήκε στην οι μαθητές του Πανκυπρίου εκείνης της ομάδας είχαν αναλάβει δράση κρούσεως με βόμβες, περίστροφα κλπ. Και άρχισαν τα πράγματα να διαφοροποιούνται ριζικά, με αποτέλεσμα διαρκούντος του 1956 να υπάρχει μια ομάδα η οποία προσέφερε κατά τον τομεάρχη Λευκωσίας τότε μεγάλη υπηρεσία στον αγώνα. Όμως, εσύ είχες έρθει από την Πάφο.
Εγώ έπιασα υποτροφία και ήρθε από την Πάφωνη στη Λευκωσία.
Μάλιστα. Και είχες γνωριστεί πολύ, εμένετε στο ίδιο σπίτι με τον Μάκη τον Γιωργάλα.
Όχι. Εγώ έμενα καταρχήν στον Άγιον Παύλο. Εγώ γνώρισα τον Μακαρίτη τον Γιωργάλα αρχές του 1954.
Μάλιστα.
Εγνώρισα τον Μακαρίτη, τον Μάκη, τον Γιωργάλα μέσω του Χρυσοστόμου Αλέξανδρου,
ναι.
Ο οποίος μετέπειτα ήταν καθηγητής μαθηματικών νομίζω στο ναι. Πανκύπριο, που ναι, ήταν ένα χρόνο ή δύο χρόνια μεγαλύτερη μου. Μου εσύστησε τον Μακαρίτη, τον Γιωργάλα, και γύρω στα μέσα του 1954 προς το τέλος του 1954, δεν θυμούμαι ακριβώς, μου εμιλούσε ο Μακαρίτης ο Γιωργάλας για αγώνα, για αυτά το έναν το άλλο, τα οποία εγώ δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω.
Ναι. Τελικά όμως σου αποκάλυψε το επικείμενο.
Αρχές του 1955 ή τέλος του 1954 με κάλεσε μία νύχτα και με όρκησε ο Μακαρίτης ο Μάκης ο Γιωργάλας και μου εξήγησε ότι την ανάγκη αγώνος για την απελευθέρωση της πατρίδος μας.
Μάλιστα. Πώς σχημάτισες την ομάδα Τιτάνες?
Με τους φίλους βασικά τους οποίους είχα στην σχολή Σαμουήλ.
Και ήταν εκεί.
Ήταν ο Ανδρέας ο Γαστριώτης, ο Μακαρίτης, ο Χριστάκης ο Παντελίδης,
ο Χριστάκης ο Μαύρος, ο οποίος αργότερα Χριστάκης Παντελίδης είχε μεταβεί στη Λεμεσό και οργάνωσε ομάδα
εκτελεστικών, εξού και τους δύο αεροπόρους τους οποίους οι οποίοι εκτελέστησαν σε έναν από τα τότε μπαρς της Λεμεσού. Ο Μακαρίτης ο Χριστάκης επήρε του παιδιά της Λεμεσού, τον οποίο το όνομα δεν ξέρω, για να τους δείξει πώς θα παρακολουθούν, πώς θα εκτελούν αυτά. Ο Χριστάκης όταν τους είδε και κάθοντας στο μπαρ, τους καθάρισε για να τους δείξει.
Τους εκτέλεσε, ναι.
Ναι, για να τους δείξει μια και καλά.
Εκεί εκτός από τον Χριστάκη τον Παντελίδη, τον Χριστάκη τον Μαύρο και τον Κωστή τον Μαύρο και τον Ανδρέα Γαστριώτη, τον ναι. φίλο μας, ποιοι άλλοι ήταν μαζί σου?
Ήταν ο Σάβας, ο Παπασάβας, ο μετέπειτα τομεάρχης Πάφου, ο Φώτης ο Κάβουρας, ο Χαράλαμπος Ευσταθίου, ναι. ο οποίος μετέπειτα ήταν στα βουνά.
Ήταν αντάρτης, ναι.
Ναι.
Θα ήθελα να μου πεις τώρα ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής για τους ακροατές μας στη Λευκωσία. Ήσουν ένας μαθητής, ένα παιδί που ήρθες από μακρινή επαρχία, από χωριών της Πάφου. Πώς ζούσε τότε ο μαθητής, εσύ για παράδειγμα, πώς ζούσες τότε στη Λευκωσία? Σου έστελα χρήματα η δική σου, τι γινόταν?
Βασικά χρήματα όχι. Δεν υπήρχαν χρήματα, απλώς μας έστελαν τρόφιμα,
ένα
τα
καλάδι,
οποία βασικά ήταν ένα ψωμί με ελιές, εάν υπήρχαν ντομάτες μας έστελαν και λίγες ντομάτες ή αγκουράκια. Η βοήθεια όμως του κόσμου της Λευκωσίας ήταν και οι στάσεις τους απέναντι μας ήταν εντελώς διαφορετική. Δηλαδή εγώ έκανα αρκετούς γνωστούς τότε στη Λευκωσία που πήγαινε να περπατητώσει στο γυμνάσιο από την Ακρόπολη, όπως το Γιάννη τον Παπάν, τον τότε γνωστόν μεγάλων ράφτην της Λευκωσίας, ναι. Τον Αντρέα και τον αδερφόν του, οι οποίοι ήταν τα πετσάριδες, Και συχνά όταν με έβλεπαν η ώρα 2-3 που σχολιάναμε από το σχολείο, μου φωνάζαν, έλα ρε Παφιτούδη, να φάει και εσύ, γιατί ξέρουμε ότι είσαι νηστικός.
Ναι.
Ο κόσμος ήταν εντελώς διαφορετικός, είχε περισσότερη ανθρωπιά και αλληλεγγύη μεταξύ του.
Η Λευκωσία τότε ήταν μια πόλη, μια πρωτεύουσα ανθρωπιάς και φιλότιμου.
Αυτή ήταν
ο κόσμος ήταν εξαιρετικός. Χριστάκη, θα ήθελα να μου πεις, κάποτε μου είχες διηγηθεί μια νύχτα πείνας μαζί με τον Μακαρίτη τον Γιωργάλα.
Ναι, ο Μακαρίτης, ο Μάκης ο Γιωργάλας, ήθελα να σας πω ότι έμενε κοντά στο λουτρό της Εμερκές, στο οίκημα το οποίο χρησιμοποιούσε κάποιος φίβος οφθαλμίατρος.
Ναι.
Και έμενε στις πισινές κάμαρες. Ο Μακαρίτης, ο Μάκης ο Γιωργάλας του στέλνανε από το χωριό του, το Μαραθόβουνο, αυγά της γαλήνας, νομίζω 4 ή 5.
Ναι.
Αντιλαμβάνεσαι ότι τρώαμε εμείς τα ένα δυο, περί το τέλος της εβδομάδας υπήρχε πείνα. Μια νύχτα κατά τη διάρκεια του 55 υπήρχε και τρομακτικό ψύχος. Δηλαδή, και όταν καθόμαστε εκεί, λέω στο Γιωργάλα, ρε μα, και του λέω, πεθάναμε της πείνας, ρε. Και μου είπε, ξέρεις, έχει μια σειρά μες στην αυλή και είδα ένα σύκομπάν. Επήγε, το έκοψε και ήρθε και μου λέει, φάει και εσύ το μισό να κόψει πείνα σου. Αυτή η σκηνή δεν θα τη ξεχάσω ποτέ.
Έτσι ζούσε τότε ο κόσμος και οι αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ περνούσαν πραγματικά τότε, εκτός από τις άλλες δυσχέρειες και τους κινδύνους, οι περισσότεροι και πείναν. Όμως θα ήθελα να επισέλθουμε τώρα σε μια άγνωστη πτυχή του αγώνα στην Λευκωσία, με την επιχείρηση ανατίναξης του κυβερνήτη Χάρτινγκ. Όμως θα ακούσουμε προηγουμένως λίγη μουσική.
Θα σταθούμε στη γη που μας γέννησε, σαν τα δέντρα που μάχε το άνεμος, που τα δέρνουν οι φόρες μας άλευτα, τον καρπό ετοιμάζουν στα θλόνια. Thank you. σπλάχνα την αγάπη για εκείνους που θα έρθουνε και τη φίλια γαλήνη στα σπλάχνα. Θα σταθούμε στη γη που μας γέμισε με τη μνήμη εκείνων που διάβηκαν την αγάπη.
Κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του Λόγου συνομιλώ με τον Χριστάκη Νικολαίδη, ο οποίος διαρκούντος του αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν ο ομαδάρχης Κρούσεως της ομάδας των Τιτάνων στην Λευκωσία και αργότερα πολιτικός κρατούμενος. Τώρα, όπως είχαμε ήδη προαναφέρει, θα αναφερθούμε στην απόπειρα εκτέλεσης ανατίναξης ουσιαστικά του στρατάρχη Sir John Harding, τότε κυβερνήτη της Κύπρου, Άγγλου κυβερνήτη της Κύπρου. Πώς έγινε αυτή η προετοιμασία, Χριστάκη?
Βοήθησαν οι συγκυρίες.
Δηλαδή,
στο BMA εργαζόταν ο Κωστής ο Μαύρος,
μέλος της ομάδας.
Μέλος της ομάδας. Ο Δ. Ανδρέας Γαστριώτης εργαζόταν στην εταιρεία Φλωρεντιάδη, η οποία είχε αναλάβει το χτίσιμο μιας νέας πτέρυγος και είχε πάσο.
Ναι. Παρόλο πάσο, του, δηλαδή άδεια ανισόδου.
Άδεια ανισόδου.
Ναι.
Παρόλο τούτον, ερευνούντον οι πάντες στην είσοδο.
Εισερχόμενοι, ναι.
Εισερχόμενοι.
Το BMH ήταν στρατόπεδο.
Ήταν το νοσοκομείο βασικά, ναι, του Αγγλικού στρατού.
Εκεί που απέναντι που είναι τώρα το νεκροταφείο Κωνσταντίνου Κέλλης.
Μάλιστα. Το οποίο ήταν από τα πιο καλά οχυρωμένα στρατόπεδα ή νοσοκομεία στην Κύπρο, νεφυλάτη το Παντακώδη.
Ναι. Ήταν στρατιωτικό νοσοκομείο ουσιαστικά.
Και με πύργους.
Ναι.
Οπότε
ο Χριστάκης ο Μαύρος,
ο Κωστής ο Μαύρος μας έδωσε την πληροφορία ότι ο Χάρτινγκ θα έκανε τα εγγένεια της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου.
Ναι.
Οπότε μας γεννήθηκε η ιδέα πώς θα ανατινάσαμε τον Χάρτινγκ μέσα στο νοσοκομείο. Είχαμε περίπου ένα μήνα
προετοιμασίας.
Θα ήθελα να τονίσω την άρνηση του αρχηγού διγενή στο να μας δώσει άδεια
να χτυπήσουμε μέσα σε νοσοκομιακό χώρο.
Και χρειάστηκε πάρα πολύ προσπάθεια μέχρι στο σημείο που τον επίσαμε ότι κανείς τραυματίας δεν θα εχτυπήτω,
κανείς ασθενής
πλην του Χάρτινγκ, της συνοδείας του και όλων των άλλων επισήμων που θα ήταν εκεί, οι οποίοι βασικά ήταν Άγγλοι.
Ήταν Εγγλέζοι όλοι.
Με υψηλές θέσεις. Οπότε στο τέλος μας έδωσε την άδεια ο διγενής, αφού ίσως και από άλλες πληροφορίες τις οποίες να συνέλεξε ο ίδιος, ότι πράγματι η κατάσταση ήταν όπως του την είχαμε περιγράψει. Την προετοιμασία ή μάλλον την ετοιμασία της βόμβας, η οποία ήταν μια τεράστια βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Κένι, την οποία είχαμε γεμίσει εμείς με την συμπαράσταση πάντοτε του Μακαρίτη, του Παναγιώτη, του Αριστίδου.
Είχατε βάλει εσείς τα εκρηκτικά υλικά, μπαρούτι κλπ.
Ναι, ήταν TNT δυναμίτες, ναι, τους οποίους ελουβίσαμε και γεμίσαμε
την βόμβα.
Την βόμβα. Ήρθε η προηγούμενη ημέρα πρώτης τοποθετήσεως της βόμβας στο...
Ήταν ορολογιακή.
Ήταν ορολογιακή. Δώσαμε το ορολογιακό μολυβδοκόνδυλο να το πάρει πρώτα ο Κωστής ο Μαύρος.
Ναι.
Δυστυχώς εξεράγει κάτω από την Μαγείρη σαν πρωτού ήταν η ώρα
του. Το έκρυξε κάτω από μια χύτρα. Ναι.
Κάπου από μια χύτρα. Οπότε...
Η βόμβα πώς βρέθηκε μέσα στο στρατόπεδο.
Προαυτού.
Ναι.
Εγώ ειδοποίησα τον Μακαρίτη, τον Παναγιώτη, τον Αριστείδη, ότι αυτόν και αυτόν συνέβη. Ο Μακαρίτης εσυχίστηκε και λόγω του αγώνος τον οποίο έκαναμε προηγουμένως με τον Διγενή για να δεχθεί την τοποθέτηση της βόμβας αυτής. Στο τέλος είχαμε να αποφασίσει να βάλουμε μολυβδοκόνδυλο και φυτίλι να το άψουμε και να
από
εκραγεί
απόσταση, ναι.
Από απόσταση.
Πώς εισάγατε τη βόμβα μέσα στο
στρατό? Την βόμβα την εισήγαγε ο Ανδρέας ο Γαστριώτης πάνω σε μια ιβέσπανη λαμπρέτα μπροστά τυλιγμένο σε μια εφημερίδα. Φτάνει να σας πω όμως ότι ήξεχε η βόμβα 4-5 ίντσες από τη μια μεριά και 4-5 ίντσες από την άλλη. Το γεγονός είναι ότι πέρασε η βόμβα μέσα. Δεν τον ερεύνησαν οι φρουροί, ήταν τυλιμμένη με μια εφημερίδα. Η βόμβα πέρασε μέσα, τοποθετήθηκε το μολυβδοκόνδυλο και το φυτίλι, το οποίο διέσχισε το βασικά το δρόμο από όπου θα περνούσε ο Χάρτινγκ και βγήκε προς τα έξω. Ο Χάρτινγκ με τη συνοδεία του πέρασε από το εκεί που περιμέναμε. Το φυτίλι με τα 4-5 λεπτά άναψε. Η έκρηξη έγινε. Το παράπηγμα διελήθη διότι η βόμβα αυτή ήταν τεράστια.
Ανατινάχθηκε ολόκληρο το παράπηγμα.
Το παράπηγμα διελήθη.
Ναι.
Στα εξώ συνεδέθη. Η δε φρουρά του Χάρτινγκ, η οποία μπήκε στο παράπηγμα με ορισμένους άλλους, είχαν σκοτωθεί όλοι. Ο Χάρτινγκ την γλίτωσε διότι πήγαινε στην απέναντι πτέρυγα για να κάνει χειραψία με τις νοσοκόμες. Οι μαρτυρίες που σας λέω για νεκρούς είναι πλήρως εξυγκρεβωμένες και από τον Κωνσταντίνο Μαύρο αλλά και από άλλους Ελληνοκυπρίους οι οποίοι εργαζόταν στο νοσοκομείο εκεί. Ο Χάρτινγκ την γλίτωσε
από μια
σύμπτωση τυχαία.
Πήγε δίπλα να χαιρετήσει τις κοπέλες στο νοσοκομείο.
Ο Κωστής ο Μαύρος φεύγοντας από τον BMH έκλεψε έναν περέτα αυτόματο πιστόλι ενός συνταγματάρχη και τη ξυφολόχη του.
Μάλιστα. Ο Ανδρέας ο Γαστριώτης.
Ο Ανδρέας ο Γαστριώτης ήρθε κάτω στη Λευκοσία κανονικά.
Ποιος επιροδότησε, ποιος άναψε το φυτίλι?
Ο Ανδρέας ο Γαστριώτης.
Ναι.
Και όταν το άναψε είχε ορισμένο χρονικό διάστημα για να πάει πάνω
και διέφυγε.
Εν τω μεταξύ ούτε εμείς είμαστε μακριά από εκεί, είμαστε ακόμα δύο εκεί.
Δηλαδή από μια σύμπτωση
την γλίτωσε
εσώθηκε ο Χάρτινγκ, αλλά ναι. Το επιτελείο του και η φρουρά του.
Η φρουρά του βασικά είχε εξουδετερωθεί. Ναι.
Ποιες ήταν οι επιπτώσεις, οι συνέπειες από αυτή την ενέργεια? Έγιναν ανακοινώσεις.
Ναι, έγιναν ανακοινώσεις, αλλά οι Άγγλοι το κράτησαν ως ύψιστο μυστικό. Δηλαδή δεν δόθηκε η δημοσιότητα η οποία έπρεπε να δοθεί, διότι το απέκρυψαν βασικά οι Άγγλοι.
Ούτε ανακοινώθηκαν νεκροί και τραυματίες.
Νομίζω τραυματίες είχαν μπει ένας ή δύο ελαφροί τραυματίες ή αυτά. Αλλά το γεγονός ότι ήταν ο Χάρτινγκ εκεί απηγόρευσαν αμέσως την είσοδο σε οποιοδήποτε. Είχα διώξει όλους τους Έλληνες που εργάζονταν εκεί για την ημέρα εκείνη. Δεν τους άφησαν να πλησιάσουν στο σημείο της έκρηξης. βασικά δεν έδωσε δημοσιότητα λόγω του ότι ήταν ο Χάρτινγκ.
Ήταν θέμα γοήτρου,
γοήτρου για τους Άγγλους. Ναι.
Πριν μπούμε σε άλλα σημεία της δράσης, ας ακούσουμε κάτι ακόμα σύντομα. Κυρίες και κύριοι, στο Ραδιοθάλαμα του Λόγου συνομιλώ με τον Χριστάκη Νικολαίδη για τις άγνωστες πτυχές της δράσης της ΕΟΚΑ στην Λευκωσία στα πρώτα στάδια του αγώνα. Αγαπητέ μου Χριστάκη, θα ήθελα να μου πεις την αντίδραση της ΕΟΚΑ μετά το διάγγελμα, το διάταγμα του Χάρτινγκ, ότι ή οσδήποτε συνελαμβάνεται να μεταφέρει έστω σφαίρες ή βόμβες ή όπλα μόνο για τη μεταφορά, καταδικαζόταν σε θάνατο. Πώς αντέδρασε η οργάνωση τότε? Εσείς τι έκανετε?
Βασικά κανένας δεν σκέφτηκε ότι αν μετέφερε βόμβες ή όπλων ή οτιδήποτε θα πήγαινε στην θάνατο.
Ναι.
Απλώς τα πράγματα τα θεωρούσαμε ότι ήταν έτσι όπως ήταν, διότι έπρεπε να αγωνιστούμε για την ελευθερία της πατρίδος μας.
Λοιπόν,
ακριβώς μετά το διάγγελμα του Χάρτινγκ και την νέα νομοθεσία, εγώ μαζί με τον Ανδρέα τον Καστριώτη βρισκόμαστε σε έναν καφενείο, σε μια στροφή στο Καϊμακλή. εντελώς τυχαίως, περνούσε από εκεί μια περίπολος Αγγλική με τέσσερις Άγγλους στρατιώτες. Θυμούμε ότι το τζιπ τότε δεν ήταν καλυμμένα και έβλεπες τους στρατιώτες, ήταν δύο πίσω και δύο μπροστά.
Ναι.
Τους ρίξαμε δύο χειροβομβίδες. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε θύματα, διότι εμείς τρέξαμε να φύγουμε. Το μόνο το οποίο ξέρω είναι ότι την άλλη μέρα ο διγενής έβγαλε ένα φυλάδιο και είπε ότι ο Χάρτιν έλαβε την απάντησή του, και μετά μας έστειλε και συγχαρητήρια ο διγενής για την πράξη
για
μας
ενέργεια,
τότε.
Ναι. Ναι. Χριστάκη, σε κάποιο στάδιο η ομάδα σου, η ομάδα των Τιτάνων, είχε να αναλάβει την φρούρηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Αρχιεπισκοπή, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι θα γινόντουσαν απόπειρες δολοφονίας του από την Intelligence Service.
Ήταν αρχές του 1956.
Ναι.
Και λάβαμε διαταγή να φρουρούμε εμείς κατά τη διάρκεια της νύχτας
την Αρχιεπισκοπή. Μιλάμε για την παλιά Αρχιεπισκοπή.
Για την παλιά Αρχιεπισκοπή με το ξύλινο των μπαλκόνων και το γνωστό παλιό κτίριο. Διότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα δολοφονείται ο Αρχιεπίσκοπος, και μάλιστα από το τουρκικό στοιχείο, ότι οι Άγγλοι θα χρησιμοποιούσαν Τούρκους για να εκτελέσουν τον Μακαρί. Εμείς φρούσαμε την Αρχιεπισκοπή από η ώρα 7 το βράδυ μέχρι η ώρα 6 το πρωί, οπότε μετά ανελάβανε μια ομάδα υπό τον Μακαρίτη, τον Μάγκεν τον Γιωργάλ.
Μάλιστα. Τον Μάγκεν τον Γιωργάλ, ο οποίος όπως είναι γνωστό βγήκε καταζητούμενος και απέδρασε από τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς, βγήκε καταζητούμενος και έπεσε στην ζωοπηγή ξημερώματα, μια μέρα πριν ξημερώσει η πρωτοχρονιά του 1957. Ήταν μαζί με τον Γρηγόρη, τον Αυξεντίο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τι γινόταν εκείνες τις νύχτες που εφρουρούσατε τον Αρχιεπίσκοπο? Τον είδατε τον Αρχιεπίσκοπο?
Ο Αρχιεπίσκοπος καθόταν σε ένα γραφείο που τον βλέπαμε μπροστά από τα τζάμια, και είχαμε διαρωτηθεί γιατί καθόταν εκεί. Διότι ήταν ο πιο εύκολος στόχος. Δηλαδή, αν περνούσαν από κάτω και ρίχνανε μια-δύο χειροβομβίδες, θα το σκότωναν και θα πηγαίναμε κι εμείς. Εν τούτης, ο Αρχιεπίσκοπος καθόταν εκεί και εμένα μου δημιουργήθηκε η εντύπωση, όχι μόνο εμένα, αλλά και στους συναγωνιστές μας, που ήταν ο Γαστριώτης, ήταν ο Χριστάκης ο Παντελίδης, πώς μπορούσε, έμενε όλη νύχτα εκεί. Και θυμούμαι για πρώτη φορά, έμαθα ότι κάπνιζε τα τσιγάρα Ελλάς, κάτι πλακουθιανά τσιγάρα, και άναβε το ένα, μετά το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα, εμείς πηγαίναμε η ώρα 7 και φεύγαμε η ώρα 6 το πρωί.
Ναι.
Δεν τον είχαμε δει να σηκωστεί από το γραφείο, εκτός που πήγαινε για 2-3 λεπτά και επέστρεφε πίσω ή 5 λεπτά, και έμενε μέχρι η ώρα 6 το πρωί εκεί.
Δεν κοιμόταν αυτός ο άνθρωπος?
Εξ όσων είδα εγώ, δεν κοιμόταν. Αλλά και οι συναγωνιστές μου. Μου δημιουργήθηκε η περιέργεια και ρώτησα τον Μακαρίτη, τον Μάγκεν τον Γιωργάλνα, ρε, του λέω, μα ο Αρχιεπίσκοπος κοιμάται όλη μέρα? Και ο Μάγκης ο Γιωργάλνας μου απάντησε, όχι, κάθεται εκεί στο γραφείο. Και πράγματι ήταν ένα από τα μυστήρια τα οποία ουδέποτε μπόρεσα να εξηγήσω. Αλλά σας λέω ακριβώς τι μου είπε ο Μακαρίτης, ο Μάγκης ο Γιωργάλνας. Για να πιστείτε γι' αυτό, μπορείτε να ρωτήσετε τους συναγωνιστές μου, τον Αντρέα τον Γαστριώτη. Δυστυχώς ο Μακαρίτης, ο Χριστάκης, ο Παντελίδης επέθανε. Τον Κωστή τον Μαύρο, να σας επιβεβαιώσουν ότι ουδέποτε
δεν τον είδατε ποτέ να
κοιμηθεί.
Για να κοιμηθεί.
Όχι. εμείς τουλάχιστον από τις 7 μέχρι τις 6, αλλά αυτή ήταν και η μαρτυρία του Μαγαλίτη, του Μάγιου, του Γιωργάλα, όπως σας την είπα.
Κύριε Λέσου, ερχόμαστε στο όνομα Ευαγόρας Παλικαρίδης.
Έναν μέρος της ζωής του Μαγαλίτη, του Ευαγόρα του Παλικαρίδη, το οποίο δεν είναι γνωστό, είναι ότι όταν βγήκε καταζητούμενος ο Μαγαλίτης, ο Ευαγόρας ο Παλικαρίδης, ήρθε στη Λευκοσία.
Δεκέμβριο του 1955.
Μάλιστα, αρχάς του 1956. Ναι. Και έμεινε κοντά μου για περίπου 2,5 με 3 εβδομάδες. Στο πισινά του Λεωφόρου Νίκης 24. Έμενε μαζί μας.
Στην Ακρόπολη.
Στην Ακρόπολη.
Ήταν γνωστός από προηγουμένως?
Όχι.
Πώς ήρθε σε εσάς ο Ευαγόρας?
Όταν ήρθε στη Λευκοσία, ήρθε με συστάσεις κατόπιν έμαθα του Γιαννάκη του Δρουσότη.
Ναι.
Και τον έστειλαν κοντά μου.
Ναι.
Ο σύνδεσμος τον έφερε κοντά μου. Ναι. Όπου έκαμε κοντά μας 3 εβδομάδες. Είναι γνωστός ο χαρακτήρας του Μακαρίτη, του Ευαγόρα του Παλικαρίδη. Όπως σας είχα αναφέρει, εμείς καταγόμαστε από φτωχή οικογένεια, τα τρόφιμα και τα λοιπά ήταν περιζήτητα. Εν τούτης ο Μακαρίτης, ο Παλικαρίδης, ο οποίος αντιλήφθη την κατάσταση, όταν τον ρωτούσε η μητέρα μου τι θα φάμε σήμερα ρε Ευαγόρη, απαντούσε πατάτες τιανητές, γιατί ήταν το μόνο το οποίο υπήρχε.
Ναι.
Είχαμε έναν 45 το οποίο μας έφερε κάποιος, το οποίο ήταν θαμμένο.
Ναι.
Και βάλαμε τον Μακαρίτη, τον Ευαγόρα, τον Παλικαρίδη, ο οποίος ήταν όλη μέρα σπίτι, το βάλαμε σε πετρέλαιο, αυτά το καθαρίσαμε και είχε και σφαίρες μέσα, δεν ξέρω από πόσα χρόνια.
Ναι.
Ο Μακαρίτης, ο Χριστάκης, ο Παντελίδης το έπιασε για να το δοκιμάσει. Εκπυρσοκρότησε και επέκτηκε μέσα στη φούχτα
του
Χριστάκης, ο Παντελίδης, και τον περιέθαλψαν εκεί στην τότε κλινική του Ζαμπαρλούκου, το οποίο ήταν πίσω από την Νίκης.
Μάλιστα.
Μετά είχαμε κανονίσει και πήγαινε στο βουνό ο Μακαρίτης, ο Ευαγόρας ο Παλικαρίδης. Προηγουμένως εγώ είχα στείλει μια επιστολή του Γιαννάκη του Τρουσότη, που του στείλαμε το Σάββατο Πετρίδη στην ναι. Πάφο, διότι ο Σάββας ο Πετρίδης ήταν μαζί μας για 2-3 μήνες στη Λευκοσία, στην ομάδα μου στη Λευκοσία, και το στείλαμε μετά στην Πάφο. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως το Γιαννάκη του Τρουσότη, ότι έστειλε την επιστολή για να έρθει εκεί κοντά μου.
Τότε είχατε οργανώσει το ειδικό αστυνομικό τμήμα.
Ναι, ήταν η πρώτη φορά που είχε οργανωθεί τμήμα πληροφοριών στην αστυνομία. Αρχηγός του τμήματος αυτού ήταν ο Παναγιώτης ο Αριστοκλέους, ο λεγόμενος Πανάος.
Ναι.
Το είχαμε οργανώσει εμείς, αλλά αμέσως μετά την οργάνωση είχε συνδεθεί με κάποιους συναγωνιστές μας, τους οποίους εγώ δεν γνωρίζα, και έδιδαν τις πληροφορίες εκεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μια φορά χρειαστήκαμε ζώνες και στολή της αστυνομίας για να χρησιμοποιηθούν από την οργάνωση, και μας έφερε.
Ήταν τότε που οργανώθηκε ένα από τα σχέδια απόδρασης του Μιχαλάκη του Καραολή και του Ανδρέα του Δημητρίου.
Ναι.
Τι έγινε σε αυτή την περίπτωση?
Είχε οργανωθεί η απόδραση πράγματι και ήταν 99% βέβαιο. Θα έφευγαν με το αυτοκίνητο των Σκυβάλλων, στο οποίο είχε γίνει άλλο πάτωμα.
Ναι.
Με τη βοήθεια κάποιου Σάβα αξιωματικού στις φυλακές.
Ναι.
Το επίθετο που δυστυχώς δεν το ξέρω.
Δεν το θυμάσαι.
Δεν το ήξερα.
Ναι.
Απλώς ήξερα Σάβας. Και αυτός ο Σάβας ζήτησε τη βοήθεια κάποιου Έλληνα ανωτέρου του.
Γνωστόν το όνομα.
Γνωστόν το όνομα. Δυστυχώς εκατέδωσεν την ενέργεια αυτήν ο αξιωματικός,
ναι.
Και μετά ναυάγησε η όλη υπόθεση. Ο δε διγενής έδωσε διαταγή να εκτελεστεί.
Μάλιστα.
Και έγινε η απόπειρα εναντίον του αξιωματικού αυτού.
Τα περιγράφω σε έναν από τους τόμους της ιστορίας μου, «ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Έχουμε μόνο ένα λεπτό, Χριστάκη, και θα ήθελα να μου πεις για τα κρατητήρια. Εκεί ήσουν ο αριθμός 303. Τώρα δε είσαι Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Πολιτικών Κρατουμένων της ΕΟΚΑ. Πότε, πώς συνελήφθησες, από προδοσία ή από σύμπτωση?
Από προδοσία.
Ξέρεις ποιος σε πρόδωσε?
Ναι.
Υπάρχει?
Όχι.
Μάλιστα. Πόσο καιρό έκατσες στα κρατητήρια?
Γύρω στα 2 χρόνια.
Παραπάνω πρέπει να είναι.
2 ή 2,5 χρόνια.
Ήσουν ο αριθμός 303. Εγώ ήμουν 1353 και έμεινα 2 χρόνια. Πρέπει να μείνεις πολύ περισσότερο εσύ.
2,5 χρόνια.
Ναι.
Ναι, από το ημέρα της συλλήψεως μου μέχρι το τέλος του αγώνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, η συνομιλία μας ήταν πολύ διαφωτιστική. Αναφερθήκαμε σε πτυχές του αγώνα, του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, που δεν είναι ευρύτατα γνωστές. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου, για τη συνομιλία μας. Να είσαι καλά.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Έμιλη Αντωνίου.
Για κρίση στις σχέσεις Δυσσή και Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της Τουρκίας κάνει λόγο σήμερα ο τουρκοκυπριακός τύπος, αφού όπως αναφέρεται το κόμμα του Τούρκου Πρωθυπουργού δεν θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Δυσσή να επισκεφθεί τις ελεύθερες περιοχές. Η διαφωνία, σύμφωνα πάντα με τον τουρκοκυπριακό τύπο, αφορά στο αεροδρόμιο που θα χρησιμοποιήσει η αντιπροσωπεία του τουρκικού κόμματος για να φτάσει στην Κύπρο. Τα στελέχη του κόμματος Ερντογάν επιμένουν να χρησιμοποιήσουν το παράνομο αεροδρόμιο Ερτζάν, ενώ ο Δυσσή υπέδειξε αυτό της Λάρνακας με αποτέλεσμα να μην γίνει αποδεκτό από τους Τούρκους και να αποφασίσουν να μην πραγματοποιήσουν την ανταπόδοση της επίσκεψης. Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο, ο Δυσσή πρότεινε επίσης τη χρησιμοποίηση αεροδρομίου τρίτης χώρας για άφιξη στη Λάρνακα, κάτι που και πάλι δεν αποδέχτηκε το τουρκικό κόμμα. Ολοκληρώνεται σήμερα η επίσημη επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Παρίσι στις 11 μαζί με την αντιπροσωπεία που το συνοδεύει, παρέστησαν σε δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, της οποίας προέστη ο Μητροπολίτης Παρισίων Εμμανουήλ. Αυτή την ώρα παρακάθονται σε δεξίωση στη Μητρόπολη. Νωρίτερα ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο γαλλικό περιοδικό Politique International. Ο πρόεδρος και η συνοδεία του αναχωρούν από το Παρίσι στις 3 το απόγευμα και αναμένονται στη Λάρνακα στις 8 το βράδυ. Χθες στη διάρκεια του γεύματος εργασίας Σιράκ Παπαδόπουλου στο Μέγαρο των Ελυσίων στο Παρίσι, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως προτεραιότητα της χώρας του είναι να προστατεύσει τα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, στην οποία ανήκει και η Κύπρος, και μετά τους φίλους, υπονοώντας την Τουρκία, για να προσθέσει ότι αυτό πρέπει οι φίλοι να το καταλαβαίνουν. Ο Σιράκ είπε επίσης ότι η Γαλλία στη βάση αρχών υποστηρίζει το θέμα της αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Η κυπριακή πλευρά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανέφεραν στον Γαλλοπρόεδρο ότι επιθυμεί, όπως η εποπτεία των υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι της Κύπρου μέσα στο 2006, να είναι ουσιαστική και όχι απλά τυπική. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα, διαφάνηκε ότι σε πολλά θέματα οι θέσεις των δύο χωρών συνταυτίζονται. Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών αναστέλει για μία εβδομάδα τα εξαγγελθέντα μέτρα για 2 ώρες προειδοποιητική αποχή από τα μαθήματα την ερχόμενη Δευτέρα, μετά τη διαπίστωσή της ότι υπάρχει καλό κλίμα και διάθεση για κατάληξη του ζητήματος της εμφάνισης των μαθητών εντός του σχολείου. Σε ανακοίνωση της ΥΨΕΜ αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική κατάληξη και συμφωνία με το Υπουργείο Παιδείας, θα προχωρήσουν σε 2 ώρες αποχή, αλλά και σε δημόσια καταγγελία όσων διευθύνουν. Εξακολουθήσουν να ασχολούνται με λεπτομέρειες της εμφάνισης. Προειδοποιεί ότι αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία, θα προχωρήσει σε κλιμάκωση των μέτρων με ολοήμερη αποχή και χωρίς να αποκλείεται στη λήξη του 15ημέρου, ως έσχατο μέτρο, η παρότριση των μαθητών να πηγαίνουν στο σχολείο ντυμένοι όπως οι ίδιοι επιθυμούν. Με στόχο τη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, το Υπουργείο Εργασίας προωθεί σειρά μέτρων όπως είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών όπου εργάζονται περισσότερα από 29.000 άτομα. Τα μέτρα αυτά αφορούν στην εντατικοποίηση της ενημέρωσης και κατάρτισης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, με την αναβάθμιση και επέκταση των δραστηριοτήτων πρόληψης και την υλοποίηση σχεδίου επιχορηγούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο λίρες. Σε χαιρετισμό του στο εργαστήριο με θέμα ασφάλεια και υγεία στο εργοτάξιο, ο Υπουργός Εργασίας Χρήστος Σταλιαδόρος είπε ότι ο τομέας των κατασκευών κατέχει μία από τις πιο θλιβερές θέσεις στη συχνότητα και στον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, με το 1/3 του συνόλου και το 1/2 περίπου των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων να συμβαίνουν σε αυτόν. Είναι αποδεδειγμένο, πρόσθεσε, ότι κάθε ατύχημα είναι το αποτέλεσμα μίας αλυσίδας γεγονότων και λανθασμένων ενεργειών ή παραλήψεων, για τις οποίες ευθύνονται πολλές φορές περισσότερα από ένα πρόσωπα.
Κηδεύεται στις 2 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστρια στην Παλουριώτισσα η αγωνίστρια της ΕΟ Καμαρούλα Οικονομίδου Χατζηγεωργίου, 71 ετών από την Ακανθού. Το ντέρμπι ΑΕΚ από ΕΛ Μονοπωλίτου ενδιαφέρον των σημερινών αγώνων για την ένατη αγωνιστική του Παγκυπρίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 το βράδυ στο Γασίζι. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και ο αγώνας Εθνικού Άχνας Απόλλωνα στις 6 στο Δασάκι Άχνας. Στις 2:30 η Ομόνια υποδέχεται στο Γασιπί τον ΑΠΟ. Με το ντέρπι ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ συνεχίζεται απόψε η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας Ανδρών. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 το βράδυ. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως άθλιος με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στις προσύνεμες περιοχές μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη εκτός από τα ανατολικά παράλια όπου θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 στα παράλια και στους 10 στα ορεινά. Ειδήσεις από το ραδιόφωνο του Λόγου και πάλι στη Μία.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο. Προβληματίζεστε για τη διακόσμηση ή την ανακαίνιση του σπιτιού σας? Μάριος Χριστοδούλου Decoration Center κοντά μας θα βρείτε τις ιδανικότερες λύσεις σε ασυναγόνιστες τιμές. Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα από προϊόντα δικής μας εισαγωγής όπως τα παρκέ Quick Step, χαλιά racks, τα πέτα, κουρτίνες, blinds όλων των ειδών, τα πετσαρίες τοίχου και κατασκευάζουμε για σας ψευδοροφές, διαχωριστικούς τοίχους, πέργολες και κιόσια με δική μας εισαγόμενη ξυλία. Θα μας βρείτε στην Νίκου Πατήχη 6 στη Λεμεσό, τηλέφωνο 25-73-78-98 και στο νέο μας κατάστημα στη Λευκωσία, στην Κυπράνωρος 13α και β και στο τηλέφωνο 22-51-52-93. Μάριος Χριστοδούλου Decoration Center για ολοκληρωμένες ποιοτικές και συμφέρουσες λύσεις.
Τι ζητάτε αλήθεια από ένα συνεργατικό ταμιευτήριο? Να λέει απλά ναι σε κάθε σας ανάγκη ή να μοχθεί μαζί σας για το καλύτερο αποτέλεσμα? Στο συνεργατικό ταμιευτήριο Αγίου Δομετίου σας γνωρίζουμε προσωπικά. Έτσι, είμαστε σε θέση να προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας όπως επιβάλλει η δική σας ζωή. Συνεργατικό ταμιευτήριο Αγίου Δομετίου. Όπου υπάρχει ζωή.
Η Αφροδίτη είναι πάντοτε μπροστά στο σκορ.
Παίζοντας με επιθετικά του τη μεγαλύτερη συλλογή υποδημάτων και τις καλύτερες τιμές, καταφέρνει πάντα να προηγείται.
Και όχι μόνο, η Αφροδίτη ελέγχει πλήρως το παιχνίδι της μόδας. Οι πελάτες της το ξέρουν.
Κάνει λοιπόν τους καλύτερους συνδυασμούς. Ακούστε τους.
Μόδα, ποιότητα και ποικιλία. Που...
μόνο η Αφροδίτη πουλά φθηνότερα.
Πάρε τον ηλεκτρικό, έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία.
Ψητοπολείο Νέα Ιωνία. Οι γεύσεις που αγαπήσατε τώρα ξανά κοντά σας, με καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερες τιμές. Κοντοσούβλη, ελληνική και κυπριακή πίτα σε σουβλάκι, γύρο και σεφταλιά, παγιδάκια, μπριζόλες, μπιφτέκια και τόσα άλλα φαγητά, όλα ψημένα στα κάρβουνα με φροντίδα και νοστιμιά. Έτσι όπως η Νέα Ιωνία ξέρει να προσφέρει. Βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Στροβόλου 158 και λειτουργούμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Για παράδοση στο σπίτι, τηλεφωνήστε στο 77 77 27 27.
Έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία.
Τα πιο ζωντανά μηνύματα, τα καλύτερα παιχνίδια, τα πιο προχωρημένα ringtones. Fun and News. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, όλα τα νέα, sports, ταξίδια, ζώδια και όχι μόνο. Vodafone Live. Τώρα το πιο ολοκληρωμένο μενού υπηρεσιών. Ζωντανά στο κινητό σου. Vodafone Live από τη Cita Mobile Vodafone. Τα λέμε.
Μήπως βαρέθηκες να πληρώνεις νίκη? Θέλεις το δικό σου σπίτι? Πάρε και εσύ τώρα στεγαστικό δάνειο, ειδικά σχεδιασμένο για νέους μέχρι 30 χρόνων από την Τράπεζα Κύπρου και απέκτησε το δικό σου σπίτι. Μέχρι και 40 χρόνια αποπληρωμή. Ακόμη πιο χαμηλή δόση, ακόμη πιο χαμηλό επιτόκιο, χωρίς τραπεζικά έξοδα και όριο τρεχούμενου 10% του στεγαστικού δανείου με μέγιστο ποσό 15.000 λίρες. Generation Youth. Σειρά προϊόντων για νέους.
Τράπεζα Κύπρου. Σκέψου το. Γίνεται.
Queen Emily. Στην οδό Γρήβα Διγενή, στην Έγκομη. Χειροποίητα χαλιά που σας παίρνουν τα μυαλά.
Και τώρα, δωρεάν δοκιμή χαλιών στο χώρο σας.
Δημήτρη, βρήκες μαραγκό για τα ερμάρια.
Τι να κάνω, αγάπη μου. Τον ένα δεν το βρίσκω. Ο άλλος μας τα κάνε μαντάρα. Ο άλλος κέρδισε jackpot. Σιγά να μην δουλεύει. Θέλουμε να βρούμε και κάποιον που κάνει καλή δουλειά.
Καλά. Στο ψάξιμο θα μείνουμε.
Εσείς μην ψάχνετε άλλο. Καλέστε την υπηρεσία Home Assistance από τη Home Superior. Ακόμα και για δουλειές ρουτίνας, σας βρίσκει τεχνικούς και σας εγγυάται το αποτέλεσμα. Home Superior. Η απόλυτη ασφάλιση για το σπίτι. Από την Διευθεία στο 8087-87 και σε όλα τα καταστήματά μας.
Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Πληρώνουν σαν τράπεζα.
Μένω εντός. Ένα καθημερινό μουσικό περιοδικό ποικίλης ύλης και ψυχαγωγίας. Παρουσίαση Λουκάς Παναγιώτου.
Καλό μεσημέρι, φίλοι καλοί και αγαπημένοι. Καλώς ήλθατε, καλώς ορίσατε και πάλι στην παρέα μας. Είναι η μεσημβρινή διαδρομή του Μένω Εντός, μια διαδρομή για το επόμενο δίωρο που ακολουθεί. Στιγμές και μελωδίες αγαπημένες θα μας συντροφεύουν εδώ σε μια διαδρομή, σε μια παρέα θα έλεγα, στην οποία προσκαλούμε και όλους εσάς που είστε πίσω από τα ραδιόφωνά σας να ακολουθήσετε την ίδια ένταση ή με την ίδια ένταση τη ρυθμολογία της καρδιάς μας, τη ρυθμολογία των τραγουδιών μας. Ελάτε λοιπόν να συναντηθούμε και να συνταξιδέψουμε. Καλή ακρόαση, καλά να περνάτε.